Είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στην Πολωνία. Η Βαρβάρα Λυκομήτρου με χρόνο 7.33.26 κάλυψε την απόσταση των 2 χιλιόμετρων στον τελικό του σκιφ των Αιανίδων. Αυτό ήταν το τρίτο της χρυσό μετάλλιο, καθώς είχαν προηγηθεί άλλα δύο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα K19 και παγκόσμιο K19 στο διπλό σκύφο πλήρωμα με τη Γαβριέλα Λιόγιου στην ηλικιακή κατηγορία έως 19 ετών. Η αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης θα ενώσει τώρα τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, 5 ωκεάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Βαρβάρα, για όλες τις διακρίσεις που έχεις πετύχει έως σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι εσύ σήμερα η φωνή όλου του ελληνισμού.
Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε. Ευχαριστώ ειλικρινά που με καλέσατε. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
Τι σημαίνει για εσένα αυτό το χρυσό μετάλλιο?
Για μένα αυτό το χρυσό μετάλλιο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως μετά το πρώτο χρυσό που είναι άλλη αίσθηση του πρώτου μεταλλίου, τον ηρευόμουν πάντα να καταφέρω να πάρω ένα χρυσό στο σκιφ, το οποίο είναι ίσως από τα πιο δύσκολα αγωνίσματα στην κοπηλασία. Οπότε ήταν ένας στόχος που είχα βάλει πριν καν ξεκινήσω καλά-καλά την κοπηλασία. Οπότε ήταν ένα όνειρο που είχα πολύ καιρό.
Ένα όνειρο που εκπληρώθηκε. Λοιπόν, θα ήθελα να προσθέσεις γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο. Να μας πεις, ο μπαμπάς σου είναι ο Βασίλης Λυκομήτρος, ποιο είναι το επάγγελμά του και ποια είναι η σχέση του με την κοπηλασία. Και το λέω αυτό, δηλαδή θα ήθελα να κάνεις εσύ τις συστάσεις, γιατί θα χρησιμοποιήσω μέρος δηλώσεών του από συνέντευξη που έχει δώσει. Για πες μας λοιπόν με τι δραστηριοποιείται και ποια είναι η σχέση του με την κοπηλασία.
Ναι, βεβαίως. Ο μπαμπάς μου είναι ορθοπαιδικός χειρουργός. Ήταν κοπηλάτης από μικρός και αυτός στο Βόλο. Ξεκίνησε κοπηλασία. Ασχολήθηκε επαγγελματικά έπειτα μαζί, συνδυάζοντας και την ιατρική και την κοπηλασία. Κατάφερε να πάει στους Ολυμπιακούς, στη Σεούλ, άμα δεν κάνω λάθος. Και κατέκτησε ενδέκατη θέση ή δέκατη, δεν είμαι πολύ σίγουρη, στην τετράκοπο. Οπότε το άθλημα ρέει στο αίμα μας από πολύ παλιά. Ο πατέρας μου έχει σταθεί δίπλα μου από τη στιγμή που ξεκίνησα. Δεν με πίεσε ποτέ να ξεκινήσω το άθλημα. Αλλά από την ώρα που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα έχει σταθεί δίπλα μου. Είναι ο προσωπικός μου προπονητής. Συμβουλεύω με τα πάντα, στρατηγικές, πώς να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου. Οπότε είναι δίπλα μου στα πάντα, στα πάντα.
Λοιπόν, μας έκανε την καλύτερη σύσταση. Έχει δηλώσει ότι όταν νιώσει πραγματικά ότι στάθηκες άξιος να τα δώσεις όλα, τότε η ικανοποίηση που παίρνεις είναι τεράστια, χωρίς καν αυτή να επιβραβευθεί από τα μετάλλια.
Ναι.
Λοιπόν, όταν αυτό συνδυάζεται με την αξιοσύνη και τα μετάλλια, τι σημαίνει για εσένα?
Ναι, όταν συνδυάζεται με την αξιοσύνη και τα μετάλλια, η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπε ο μπαμπάς μου για μένα ειδικά ισχύει πάρα πολύ. Προσωπικά εγώ βάζω ένα στόχο και έχω και τον ανταγωνισμό και τον εγωισμό να το πετύχω. Και επιπλέον τα μετάλλια έρχονται δεύτερα. Βάζω πρώτα τον στόχο να το πετύχω, θέλοντας να κάνω περήφανους τους γονείς μου πρώτον, τους προπονητές μου, τους ανθρώπους που είναι κοντά μου και έπειτα τον εαυτό μου. Και το μετάλλιο είναι πολύ δευτερεύον, να σας πω την αλήθεια. Ναι.
Ένα άλλο στοιχείο που μας έχει δώσει μέσα από συνέντευξη που έχει παραχωρήσει, έχει πει και για σένα και για τον αδελφό σου, ότι θέλω τα παιδιά μου να νιώσουν ότι έκαναν τεράστια προσπάθεια με το σώμα τους και αυτό τους άνοιξε και το μυαλό, δυναμώνοντας το χαρακτήρα και ευχαριστώντας την ψυχή τους. Ναι. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να ικανοποιήσεις την ψυχή σου, να διαμορφώσεις το χαρακτήρα σου και να είσαι και σε υψηλό επίπεδο. Αυτό είναι κάτι που το πλάθεις, που το διαμορφώνεις με τον καιρό. Γιατί στον κάθε άνθρωπο έτσι είναι διαφορετικό αυτό το στοιχείο.
Θα σας πω πώς έχει. Ο πατέρας μου πάντα πίστευε ότι πίσω από κάθε προπόνηση, πίσω από κάθε αγώνα, πίσω από το γεγονός ότι κάνουμε κοπλασία, βρίσκεται κάτι μεγαλύτερο, και πάντα μας τόνιζε και σε μένα και στον αδερφό μου ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για να μάθουμε, ώστε να γίνουμε καλύτεροι στο μέλλον, όχι ως αθλητές, όχι ως μαθητές, ως άνθρωποι. Να είτε κάνοντας μια καλή προπόνηση και δείχνοντας τον ίδιο μας τον εαυτό τι ικανότητες έχουμε, βάζοντας τον εαυτό μας στα όρια, ανακαλύπτουμε καλύτερα τον εαυτό μας, μαθαίνουμε πώς να διαχειριζόμαστε συναισθήματα, τα οποία όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που αποκτούμε και από την κοπηλασία θα μας ωφελήσουν πολύ στο μέλλον. Και αυτό μας τόνισε πολύ και προσπάθησε να μας μάθει ο πατέρας μου, ότι μέσα από την κοπηλασία και όλα μαθαίνουμε καλύτερα τον εαυτό μας, ερχόμαστε στα όρια μας και μαθαίνουμε τον εαυτό μας για το μέλλον, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι πάνω απ' όλα.
Και αυτό που λες ως μάθημα, και εκεί έχει δώσει τη δική του άποψη, έχει πει ότι τα παιδιά μου θέλουν να σκληραγωγηθούν για τη ζωή μέσα από το άθλημα αυτό, την κοπηλασία, να είναι ήδη στα 25 τους χρόνια φτασμένοι άνθρωποι για να μπορούν να επιβιώσουν σε οποιασδήποτε συνθήκες. Οπότε αυτό είναι μια προετοιμασία και έξω από τον αθλητισμό, όπως είπες, για τη συνέχεια, έτσι, για τη ζωή την ίδια, και είναι μια μοναδική εμπειρία ο αθλητισμός.
Είναι μια πολύ μοναδική εμπειρία, η οποία σε οριμάζει πάρα πολύ σε όλες τις πτυχές της, δηλαδή και στο σώμα και στα συναισθήματα, πώς να διαχειριστείς τα πάντα, τον ανταγωνισμό, να βρίσκεσαι καθημερινά σε συνθήκες πολύ δύσκολες και ψυχολογικά και σωματικά, να μπορείς να δείξεις τη θέση σου, ότι ανήκεις σε ένα υψηλό επίπεδο και να πρέπει να το αποδείξεις αυτό πάνω απ' όλα. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία θα τα χρειαστείς σίγουρα στο μέλλον, και έχοντας τέτοιες γνώσεις από τώρα, ειδικά εγώ πριν καν φτάσω στο πανεπιστήμιο, είμαι σίγουρη ότι θα με ωφελήσουν πάρα πολύ στο μέλλον. Και θα μπορέσω να κατανοήσω πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος ίσως λίγο πιο εύκολα. Φυσικά δεν πάβει να είναι δύσκολο, αλλά γίνεται πιο εύκολο.
Και μάλιστα ο μπαμπάς ο Βασίλης Λυκομήτρος έχει μιλήσει για τους χαρακτήρες. Έχει πει ότι πολλά παιδιά είναι πορφυρογέννητα. Τα δικά μου, λέει, παιδιά μεγάλωσαν από γιατρό πατέρα, για την ιδιότητά του, λέει, και αρχαιολόγο μητέρα, θα μπορούσαν να μην προσπαθήσουν πολύ, αλλά επιμένουν να εξελίσσονται τόσο στην εκπαίδευσή τους όσο και στην κοπηλασία. Ο χαρακτήρας και η διαμόρφωση, Βαρβάρα, είναι κάτι το καθημερινό, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, έτσι.
Ναι, είναι. Και σίγουρα είχαμε μεγαλώσει με δύο γονείς οι οποίοι μας υποστήριζαν πάρα πολύ και τα είχαμε όλα, είναι η αλήθεια, αλλά πιστεύω μέσα από αυτό θέλαμε και εμείς να τους το ανταποδώσουμε και να ευχαριστήσουμε. Εγώ προσωπικά το ότι κάνω, το κάνω περισσότερο για τους γονείς μου, γιατί η ευχαρίστησή μου έρχεται περισσότερο από τη δικιά τους, και να τους βλέπω να τους κάνω περήφανους και να μην τα βάζω κάτω ποτέ, για μένα είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό και δεν σταμάτησα ποτέ και να παλεύω με την κοπηλασία, με τα μαθήματα, γιατί πραγματικά θέλω να τους κάνω περήφανους. Αυτό για μένα έχει πολύ σημασία.
Και αυτό είναι κάτι το αμοιβαίο μέσα στην οικογένεια. Δεν είναι κάτι που το ζητάει ο ένας από τον άλλον. Είναι κάτι που γίνεται πραγματικά μέσα από τον κάθε χαρακτήρα. Και αυτό είναι το σημαντικότερο όλων, Βαρβάρα. Έτσι έρχεται που λέμε άκοπα και αβίαστα, έτσι, όταν έχεις το πρότυπο μέσα στην οικογένεια, και δεν χρειάζεται καν ούτε η παρότρινση, απλώς έχεις που λέμε το δείγμα, έτσι, τον άνθρωπο ο οποίος έχει αρχές, αξίες, και απλώς χρειάζεται να μιλήσει, τίποτα λιγότερο περισσότερο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, είναι, Δεν χρειάστηκε ποτέ, δεν μας πίεσαν για οτιδήποτε, ούτε να ξεκινήσουμε κοπηλασία, ούτε να διαβάσουμε. Εγώ τους θαύμαζα πάντα, και τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, γιατί διάβαζαν και δούλευαν με την ψυχή τους, με ποιότητα, και φαινόταν αυτό και το βλέπαμε, και θέλω και εγώ να καταφέρω να γίνω σαν τον πατέρα μου ή σαν τη μητέρα μου.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμη πιο σημαντικό και από τα μετάλλια, που σίγουρα το μετάλλιο θα αφηγήσει την επιτυχία σου για μια ζωή. Οι χαρακτήρες όμως των ανθρώπων είναι πάρο και από τις ιδιότητες επαγγελματικές και πάνω και από τις αθλητικές. Γι' αυτό χρησιμοποίησα μέρος των δηλώσεων για να δώσω στον κόσμο το στίγμα μέσα σε τι περιβάλλον εσύ καταφέρνεις να πετυχαίνεις αυτά τα αποτελέσματα. Πάμε τώρα όμως και στο αγωνιστικό του μέρους, που είναι η τελευταία χρονικά μεγάλη σημαντική επιτυχία σου και για σένα και για την ελληνική κοπηλασία και για τον ελληνικό αθλητισμό. Πώς ήταν η προετοιμασία σου, τι περιέλαμβανε για να φτάσεις στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα?
Η προετοιμασία μου ήταν πάρα πολύ δύσκολη, μπορώ να πω, ειδικά τη φετινή χρονιά. Ξεκινάει από την αρχή της χρονιάς φυσικά, περιλαμβάνει τα κοινόβια που έχουμε εμείς οι κοπηλάτες, που πήγαινα 2 εβδομάδες με 3 το μήνα, 2, και μετά προς το τέλος, προς το πανευρωπαϊκό, 3. Η κοπηλασία είναι από τα λίγα αθλήματα τα οποία πρέπει να συγκεντρώνεις τους καλύτερους αθλητές σε ένα συγκεκριμένο σημείο, δεν μπορείς να πηγαίνεις το στίβο να κάνεις την προπόνησή σου κοντά στο σπίτι σου. Είναι πολύ δύσκολο και υπάρχουν αθλητές που φεύγουν από Θεσσαλονίκη, από Κρήτη, από Γιάννενα και μαζεύονται εκεί πέρα και είμαστε κλεισμένοι εκεί για 2 εβδομάδες κάθε μήνα. Κάνουμε πολύ δύσκολη προπόνηση πρωί και απόγευμα. Ειδικά τώρα για μένα, καθώς είχα βάλει, το οποίο ίσως ήταν λίγο λάθος γιατί έφερε πίεση από την αρχή, είχα βάλει ως στόχο το σκιφ από την αρχή της χρονιάς. Γι' αυτό και το σκιφ είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να είσαι η καλύτερη στην Ελλάδα για να μπεις στο σκιφ. Και γι' αυτό ζορίστηκα πολύ, επέμενα πολύ στην προπόνηση, ενώ παράλληλα έπρεπε να επιμείνω και πολύ στα μαθήματά μου που είχαν σημασία για μένα.
Σε τι αγωνιστική κατάσταση βρισκόσουν, έτσι για να αντιληφθεί και το ακροατήριο, με μια κλίμακα από το 1 έως το 10, τι βαθμό θα έβαζες πηγαίνοντας για την Πολωνία?
Για την Πολωνία θα βάλω ένα 8, γιατί δεν είναι ακόμα το καλοκαίρι. Το καλύτερο φορμάσμα, η καλύτερη κατάσταση του αθλητή είναι αφού έχει κάνει 1-2 αγώνες, αφού έχει περάσει από κάποιες διοργανώσεις, ξέρει, έχει προσαρμοστεί στις συνθήκες του αγώνα και βρίσκεται στην καλύτερη του κατάσταση, η οποία είναι το 10. Τώρα το ευρωπαϊκό, αφού ήταν η πρώτη μας διεθνής διοργάνωση, θα πω ότι ήμουν στο 8, γιατί δεν είχα ξανατρέξει αυτή τη χρονιά σε τόσο υψηλό επίπεδο, οπότε ήταν λίγο μια περίπτωση προσαρμογής.
Πάμε στην Πολωνία, πάμε στην πρώτη σου κούρσα, στον πρώτο σου αγώνα. Πώς εξελίχθηκε?
Ο πρώτος μου αγώνας ήταν πολύ καλός, δεν περίμενα να είναι τόσο καλός. Φυσικά ήμουν πολύ αγχωμένη. Πάντα πιστεύω ότι οι πρώτοι αγώνες, ο προκριματικός και ημιτελικός, είναι πολύ πιο δύσκολο από τους τελικούς. Είχα ένα πολύ καλό προκριματικό, βγήκα μπροστά από την αρχή και ήταν μια ελεγχόμενη κούρσα, στην οποία έφερα και καλό χρόνο. Ναι.
Ήσουν στο 7:53-26.
Ναι, σε σχέση με τον τελικό δεν φαίνεται καλός χρόνος, αλλά επειδή είχε πολύ ροή, το νερό είχε καλή ροή, δεν είναι το ίδιο με την προπόνηση που κάνουμε στο Σινιά, στο οποίο το νερό είναι πιο βαρύ, δεν έχει τόση ροή, οπότε η χρόνη ήταν πολύ καλύτερη. Και επίσης ήμουνα μπροστά, το οποίο με καθησύχαζε για τις επόμενες κούρσες και είχα και καλό χρόνο σε σχέση με άλλες αθλήτριες.
Στον ημιτελικό
ήταν μια έκπληξη. Η αλήθεια είναι ότι μπήκα στον ημιτελικό έχοντας το στόχο να μην κουραστώ, γιατί την άλλη μέρα είχα ήδη τρέξει τον προκριματικό και την άλλη μέρα είχα το τελικό μου. ξεκίνησα ήρεμα, βγήκα μπροστά και εκεί που είχα εξασφαλίσει τη θέση μου, έτσι νόμιζα, ηρέμησα λίγο, έπεσα στο ρυθμό και ξαφνικά η Αυστρία, η οποία βρισκόταν δίπλα μου, άρχισε να ανεβάζει, πολύ καλή αθλήτρια άρχισε να ανεβάζει και να με περνάει. Η αλήθεια είναι ότι οι πρώτοι τρεις αθλητές προκρίνονταν για τον τελικό, οπότε δεν υπήρχε λόγος, ήταν έτσι πολύ ανταγωνιστική αυτή η κίνηση. Οπότε ενώ στην αρχή το άφησα και με προσπέρασε, στο τέλος ήθελα να ελέγξω και λίγο τις δυνάμεις μου, να δω πόσο μπορώ να καλύψω άμα θέλω, και ενώ με είχε περάσει 1,5 μήκος μπορώ να πω, το κάλυψα στο τέλος και ήρθαμε σε 9 κλάσματα το δευτερολέπτο. Βγήκα δεύτερη για 9 κλάσματα. Ναι.
Ναι, 7.53.72 είχε η αθλήτρια την Αυστρία, 7.53.81 έκανε εσύ αυτό που λες ότι μάζεψες την απόσταση και μπορούσες να τεστάρεις τον εαυτό σου. Τι σκεφτόσουν για τον τελικό, πώς σχεδίασες την κούρσα, τι είπες με το τεχνικό επιτελείο για τον τελικό?
Ναι, θα σας πω, η αλήθεια είναι ότι ο ημιτελικός με άγχωσε, παρόλο που ήμουν ήρεμη. Ήξερα ότι ήμασταν όλες πολύ κοντά στο χρόνο, στους χρόνους στον ημιτελικό, και πάντα πάω με τη λογική να τα δώσω όλα. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να μην σκέφτομαι την ημέρα πριν τι στρατηγική θα ακολουθήσω, αλλά ξεκινάω πάντα με μια πάρα πολύ καλή εκκίνηση, η οποία θα κρατήσει τουλάχιστον 400 μέτρα, όχι μόνο 250. Και επίσης να μπορέσω βάζοντας δύναμη να κρατήσω δυνάμεις για τη μέση της κούρσας, τα 1000 μέτρα, και φυσικά τελευταία 400 με 500 μέτρα ανάλογα με το που βρίσκομαι, ίσως άμα είμαι πολύ μπροστά 250 μέτρα, εξαρτάται η απόσταση με το που βρίσκομαι φυσικά, να τα δώσω όλα μέχρι να τα βλέπω άσπρα μπροστά μου, να μην βλέπω τίποτα. Αλλά φυσικά προσαρμόζω την κούρσα στο που βρίσκομαι εκείνη την ώρα.
Λοιπόν, στο τελικό ήσουνα στην πέμπτη διαδρομή, έτσι?
Ναι.
Πέμπτη διαδρομή, ξεκίνησε στα 500 μέτρα, ήσουνα δεύτερη?
Ήμουνα τρίτη.
Με ένα 48-69.
Ναι. Ναι, ήμουνα τρίτη. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ γρήγορες όλες οι αθλήτρες στην εκκίνηση. Φυσικά αυτό δεν με άγχωσε. Γνωρίζω ότι πολλές αθλήτριες ξεκινάνε πάρα πολύ γρήγορα τα πρώτα 500 μέτρα και μετά τα 1000 μέτρα, εκεί που περνάμε από τη δύναμη στην αντοχή, που έχει πολύ σημασία, πέφτουν σιγά σιγά. Οπότε εντάξει, προσπάθησα να είμαι ήρεμη και να διατηρήσω την κουπιά μου σωστά τεχνικά και με τη δύναμη, ώστε να όσο μπορώ να πηγαίνω από τρίτη σε δεύτερη, όσο πιο κοντά στην πρώτη και μετά να περάσω μπροστά.
Μετά ήλεγξες την κούρσα, έτσι, μετά το χιλιάρι, με αποτέλεσμα να τερματίσεις 7.33.26, καθόν η Ισπανίδα είχε 7.38.16, η Μαρία Χάουζερ τρίτη από την Αυστρία με 7.41.27. Ναι. Πώς θα χαρακτήριζες την κούρσα σου από το 1 έως το 10, για να καταλάβει και το ακροατήριο που δεν γνωρίζει από τεχνικά χαρακτηριστικά, από θέμα τακτικής και τεχνικής, τι βαθμό θα έβαζες στην κούρσα αυτή?
Πάλι ένα 7-8 θα έβαζα. 7 ίσως για την τεχνική, γιατί πρέπει να βελτιώσω κάποια χαρακτηριστικά που κάνω μέσα στην κούραση. Όταν βρίσκεσαι πάνω στην κούραση, φυσικά χαλάς την τεχνική σου. Αλλά από θέμα δύναμης θα έδινα ένα 8, πάλι ένα 7, καθώς ήμουνα πίσω στην αρχή, δεν ήμουνα πρώτη από την αρχή, και κατάφερα και διατηρώντας τη δύναμη μια μεγάλη κουπιά επίσης, σιγά σιγά να φτάσω την Ισπανίδα και να την περάσω μετά και άλλα 5 δευτερόλεπτα. Οπότε ήταν ένα καλό σημάδι, το οποίο ίσως ένας αθλητής ο οποίος να βρισκόταν πίσω στην αρχή να μην είχε την ενέργεια και μέσα από το άγχος να μην κατάφερε να περάσει μπροστά. Είναι κάτι δύσκολο να μπορέσει να κρατήσεις τη δύναμή σου και να έχεις υπομονή και εμπιστοσύνη στον εαυτό σου ότι μπορείς να περάσεις μπροστά και ας βρίσκεσαι στη μέση της κούρσας.
Η πρώτη σου σκέψη στον τερματισμό, είδες ότι είσαι πρώτη, χρυσό μετάλλιο. Ναι. Ποια σκέψη σου πέρασε?
Σκέφτηκα επιτέλους. Ήταν σαν να πήρα, όταν ολοκλήρωσα τον αγώνα, ένιωσα σαν να πήρα επιτέλους μια βαθιά ανάσα που κρατούσα μέσα μου για πολύ καιρό. Ήταν σίγουρα μια στιγμή λύτρωσης. Απελευθερώθηκα γιατί το ήταν σαν να είχα πίεση όλη τη χρονιά. Όλοι οι κόποι μου βγήκαν σε καλό, οπότε είπα ένα επιτέλους. Ναι, τα κατάφερα. Ναι.
Και όταν ανέβηκε στο βάθρο, είδες την ελληνική σημαία και άκουσες τον εθνικό ύμνο.
Για μένα αυτή η στιγμή είναι πάρα πολύ συγκινητική. Ακόμα και αν την έχω ζήσει ήδη δύο φορές και στο πανευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο δεν μπόρεσα να κρατήσω τα δάκρυά μου. Ήταν μια στιγμή που δεν άντεξα. Αλλά στο ευρωπαϊκό κράτη προσπάθησα με πολύ υπομονή να μη συγκινηθώ πάρα πολύ. Αλλά είναι μια περίγραπτη στιγμή να βρίσκεσαι στην κορυφή της Ευρώπης και να βλέπεις τη σημαία σου να είναι ψηλά, γιατί εκπροσωπείς τη χώρα σου. Τα κάνεις όλα αυτά για τη χώρα σου, για όσους προηγήθηκαν και για όσους θα έρθουν στο μέλλον. Είναι απίστευτο συνέστημα.
Με ποιους ανθρώπους μίλησες πρώτα μετά την επιτυχία σου?
Πρώτα μίλησα με τον πατέρα μου και την προπονήτρια η οποία ήταν υπεύθυνη στο ευρωπαϊκό για μένα, την κυρία Άννα Ζαχαρίου. Είπαμε ένα συγχαρητήρια. Με τον πατέρα μου κάναμε μια πολύ γερή αγκαλιά. Ήταν πολύ συγκινημένος και αυτός, γιατί ήθελα να το δείξω ότι τα κατάφερα για αυτόν. Μου είπε πόσο περήφανος ήταν για μένα και φυσικά μετά πήγα και μίλησα στον προπονητή μου, τον Τζιάννη Ποστιγιώνε, ο οποίος είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής υπεύθυνος για όσους αθλητές, ο οποίος ήταν φυσικά απασχολημένος γιατί είχε και πολλές κούρσες ακόμα. Αλλά μου είπε συγχαρητήρια και του έδειξε, του έδωσε το χέρι φυσικά γιατί τα κατάφερα. Είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνεις στον προπονητή σου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το αποτέλεσμα φυσικά.
Τελικά η Πολωνία εκεί, η Κρούζιτσα, αυτό που λέμε, σε πηγαίνει. Δύο φορές δύο μετάλλια χρυσά. Έτσι, η περιοχή έχει πάρει κάτι αναμνηστικό εκτός φυσικά από τα μετάλλια. Έτσι, δεν υπάρχει καλύτερα αναμνηστικό. Έχει πάρει κάτι μαζί σου εκεί από το μέρος.
Παίρνω κάθε χρόνο και πέρσι πήρα και τις μπλούζες που μας δίνουν εκεί πέρα που γράφουν από πίσω τα ονόματα όλων των αθλητών. Οπότε έχω τέτοιο αναμνηστικό. Αλλά ναι, η Πολωνία μου έχει σταθεί. Είναι, πιστεύω, η τυχερή μου διαδρομή εκεί πέρα, ειδικά οι πέντε. Τέλος πάντως, πιστεύω ότι ήταν διαφορετικά από πέρσι, καθώς πέρσι είχε πάρα πολύ κόντρα, φέτος είχε πάρα πολύ πρίμα. Αλλά πλέον έχει γίνει ο αγαπημένος μου στίβος, μπορώ να πω. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις.
Έχεις δει το καλεντάρι, ψάχνεις και άλλες διοργανώσεις εκεί? Λες πότε θα ξαναγίνει εκεί στην Πολωνία να πάω και πάλι?
Μίλησα ήδη με τον υπεύθυνο των διοργανώσεων εκεί της Κοπηλασίας στην Πολωνία και μου είπε ότι του χρόνου το Under 23, δεν είμαι σίγουρη, νομίζω το ευρωπαϊκό πάλι γίνεται στην Πολωνία. Οπότε θα προσέχω να μην το χάσω και να βρίσκομαι πάλι εκεί πέρα.
Οπότε πάμε για το 3-3, έτσι.
Ναι,
το μέρος το γνωρίζεις, γνωρίζεις τις καιρικές συνθήκες που είναι πάρα πολύ σημαντικό,
πολύ σημαντικό
για
ναι.
Την Κοπηλασία, γνωρίζεις εκεί τον υγρό στίβο, οπότε θα πας από το καλό στο καλύτερο. Για πες μου, την πρώτη φορά, το πρώτο σου χρυσό μετάλλιο ήταν στο διπλό σκιφ, όπως είπα και στην εισαγωγή. Ποια ήταν έτσι η αίσθηση που είχες στο πρώτο σου χρυσό μετάλλιο, η πρώτη μεγάλη στιγμή, που ήταν το ευρωπαϊκό, μετά ακολούθησε το παγκόσμιο? Για πες μας τη διαφορά των συναισθημάτων και των καταστάσεων.
Θα σας πω, το πρώτο μου χρυσό, το πανευρωπαϊκό, ήταν πάλι ένα πολύ δυνατό συνέστημα, το ότι κατάφερα και περισσότερο ένιωσα ότι μπόρεσα να ανταπεξέλθω στις δυνάμεις μου. Είχα τη συναθλήτριά μου, τη Γαβριέλα, η οποία είχε εμπειρία, είχε πάρει δεύτερο πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο την προηγούμενη χρονιά, οπότε ήθελα πολύ να της αποδείξω ότι μπορούμε σαν πλήρωμα να φέρουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, ακόμα και καλύτερο από πέρσι. Οπότε ένιωσα μια ανακούφιση, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο πανευρωπαϊκό δεν ένιωσα την ίδια ανακούφιση όσο ένιωσα στο παγκόσμιο. Είχα ακόμα, σκεφτόμουν ότι έχω ακόμα το παγκόσμιο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Φυσικά ήταν πολύ χαρούμενη στιγμή, αλλά δεν είχα χαλαρώσει ακόμα.
Και στο παγκόσμιο στον Καναδά, στην Αγία Κατερίνη, έτσι, ναι, το χρυσό μετάλλιο. Αυτή η εμπειρία πώς θα μας τη μεταφέρεις?
Η εμπειρία μου στο παγκόσμιο ίσως θα είναι η νούμερο ένα, η καλύτερη εμπειρία σε αγώνα της ζωής μου. Είχαμε ένα εξαιρετικό αγώνα. Ήμασταν δεύτερες καθ' όλη τη διάρκεια της κούρσας και πολύ 20 μέτρα πίσω. Και καταφέραμε στα τελευταία 250 μέτρα με 400 να, όχι να τα καλύψουμε αυτά τα 20 μέτρα, να ρίξουμε άλλα 20 μέτρα. Οπότε ήταν από τις καλύτερες κούρσες και το καλύτερο ίσως συνέστημα που έχω νιώσει ποτέ, συγκίνησης, ανακούφισης, απελευθέρωσης. Ήταν το πρώτο χρυσό παγκόσμιο, ήσουνα στην κορυφή όλου του κόσμου. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα.
Εάν κάνουμε την αθλητική ταυτότητα, Βαρβάρα, τη δικιά σου, στη Βαρβάρα Λυκομήτρου, ποια στοιχεία θα βάλεις που έχει ως κοπηλάτρια?
Ως κοπηλάτρια, πιστεύω ότι έχω πολύ επιμονή. Πολύ επιμονή στο ότι θα επιμένω να καταφέρω κάτι όσες φορές και αν το κάνω λάθος. Μπορεί να το κάνω πολλές φορές λάθος, μπορεί να πετύχω πολλές φορές και έχω αποτύχει πολλές φορές, αλλά επιμένω πάρα πολύ στη δουλειά μου. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν είναι τόσο καλό, αλλά μου βγαίνει ως καλό στην κοπηλασία, είναι ότι είμαι πολύ ξεροκέφαλη και άμα δεν πετύχω αυτό που θέλω, δεν θα σταματήσω. Και έχω ανταγωνισμό πολύ, διψάω για να βγαίνω πρώτη. Και ίσως είμαι και τελειομανής, θα έλεγα επίσης. Το οποίο πάλι δεν είναι και καλό χαρακτηριστικό, αλλά στον αθλητισμό σε τέτοιο επίπεδο, όταν είσαι τελειομανής, τα κάνεις όλα όπως πρέπει και σου βγαίνει.
Τι θέλεις να προσθέσεις?
Να προσθέσω?
Να προσθέσεις αθλητικά.
Αθλητικά.
Μες στη βάρκα.
Μες στη βάρκα. Σαν τεχνικά. Σαν
και τεχνικά και τακτικά και πνευματικά. Ποια στοιχεία θέλεις να βάλεις ακόμη τα οποία θα σε εξελίξουν και θα σε διατηρήσουν σε αυτό το επίπεδο και θα σε ανεβάσουν και στο επίπεδο των γυναικών, να παραμείνεις και να είσαι το ίδιο ανταγωνιστική σε επίπεδο μεταλλίων?
Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό το ότι ακούω πολύ τους προπονητές μου. Υπάρχουν πολλοί αθλητές οι οποίοι μπαίνουν στην κούρσα και δεν έχουν κάποια στρατηγική ή ακόμα και αν έχουν πάρει συμβουλές από τους προπονητές δεν την ακολουθούν. Εγώ είμαι από τα άτομα τα οποία θα ακούσουν πολύ τι θα μου πουν οι προπονητές μου και άμα μου ζητηθεί θα το ακολουθήσω ακριβώς. Φυσικά μπορώ και σκέφτομαι πολύ μέσα στην κούρσα. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε έκπληξη κι αν έρθει, άμα με προσπεράσει κάποιος, άμα γίνει κάτι απρόσμενο, μπορώ να το διαχειριστώ πολύ καλά. Ένα αρνητικό χαρακτηριστικό θα έλεγα ότι είναι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο πολύ σκληρή στον εαυτό μου και αυτό με κουράζει πολύ. Μπορεί να μην είμαι ευχαριστημένη με το παραμικρό. Ναι.
Είπες,
και αυτό σε κουράζει.
Είπες ότι είσαι αθλήτρια που ακούς προπονητές. Ποια ήταν η επίδραση των ανθρώπων που είχες προπονητές μέχρι σήμερα στην διαδρομή σου?
Πολύ μεγάλη, πιστεύω. Και από τους ομιλικούς προπονητές που είχα. Ξεκίνησα κοπηλασία με το Γιάννη το Χρυσόπουλο, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στον ομιλό μας. Ακολούθησα με τον Αντρέα το Λιγερίδη και τον Παντελή τον Παπατέρπο από τον Όμιλο και έπειτα μπαίνοντας στην Εθνική με τους προπονητές μου την Άννα Ζαχαρίου, τον Δημήτρη τον Πέτρου, τον κύριο Θανάση τον Τσιάιο, τον κύριο Γιάννη τον Ποστιγιώνε, είχαμε και τον κύριο Τσαλούχο. Όλοι αυτοί οι προπονητές, από τον καθένα μπόρεσα και πήρα κάτι σημαντικό τεχνικά είτε πνευματικά, πώς να διαχειριστώ και ήταν πάντα δίπλα μου γιατί πολλές φορές τις προπονήσεις έσκαγα και όλοι οι αθλητές πιστεύω έχουμε αυτές τις στιγμές τις οποίες μας έρχονται όλα μαζί, πολλά και θα έχουμε τη στιγμή εκείνη που θα σκάσουμε. Στάθηκαν όλοι δίπλα μου και με έχουν βοηθήσει όλοι να καταφέρω σε κάθε κομμάτι της κούρσας να βάλω και κάτι από τον καθένα και να το προσαρμόσω με τα δικά μου χαρακτηριστικά ώστε να έχω αυτό το αποτέλεσμα.
Σκέφτηκες ποτέ να σταματήσεις ή ποτέ από το μυαλό σου και αν υπάρχουν πράγματα που σε αποθαρρύνουν ή αν τα ξεπερνάς εύκολα?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν σκέφτηκα ποτέ να σταματήσω γιατί από τότε που ξεκίνησα δεν μπορούσα να με φανταστώ χωρίς να κάνω κοπηλασία. Ήταν λες και το κομμάτι του puzzle τέτοιξε τέλεια. Επιτέλους βρισκόμουν κάπου όπου άνοικα, δηλαδή μπορούσα και έκανα τη δουλειά μου πολύ καλά. Μπορούσα και ήμουν καλή σε αυτό. Αλλά ειδικά φέτος πιστεύω το Φεβρουάριο πέρασα μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ίσως ήταν και στιγμή υπερκόπωσης, αλλά ένιωσα λες και δεν είχα κίνητρο πλέον. Κάθε προπόνηση έμπαινα χωρίς κίνητρο, απογοητευμένη από τον εαυτό μου και αγχωμένη πολύ για το μέλλον, για το πώς θα καταφέρω να βγάλω έναν αγώνα στο πανευρωπαϊκό, ας πούμε, που πήγε πολύ καλά εν τέλει, αλλά δεν το γνώριζα τότε. Οπότε ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές μου στην πορεία μου μέχρι τώρα.
Και τι είναι αυτό που σε κρατάει στην κοπηλασία?
Είναι ο συνδυασμός όλων των ανθρώπων. Σίγουρα οι γονείς μου με κράτησαν στην κοπηλασία γιατί όπως είπα πριν θέλω να τους ευχαριστήσω. Ήτανε τα θετικά της κοπηλασίας, το ότι έμπαινα μέσα στη βάρκα και με ηρεμούσε. Έκανα την προπόνησή μου και περνούσα ωραία με τους συναθλητές μου και τις συναθλητριές μου. Ήταν αυτό το συνέστημα του ανταγωνισμού όταν κάνεις μια καλή προπόνηση, όταν βγαίνεις μπροστά, το οποίο δεν χαρακτηρίζεται, δεν περιγράφεται. Αλλά τα είχα ξεχάσει όλα αυτά και μόλις ηρέμησα, άφησα τα πράγματα όπως είναι, άφησα λίγο τον εαυτό μου να χαλαρώσει, να μην έχει τόσες απαιτήσεις. Τότε είναι που όλα αυτά ξαναγύρισαν και κατάφερα και ξαναβρήκα το δρόμο μου.
Βαρβάρα, εκτός τον μπαμπά σου που είναι άνθρωπος της κοπηλασίας, έχεις και τον αδελφό σου, τον Απόστολο, εξαιρετικός κοπηλάτης, έχει πάρει και υποτροφία στο Χάρβαρντ. Ήταν αυτό που λέμε ένα κίνητρο παραπάνω, αυτός που θα σε τραβήξει να σηκωθείς, να κάνεις άλλη μια προπόνηση? Ο ένας έδινε στον άλλον κάτι μέσα στην οικογένεια?
Σίγουρα ήταν αυτό. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην πορεία μου, καθώς ο λόγος που ξεκίνησα δεν ήταν ο πατέρας μου, ήταν ο αδερφός μου. Τον είχα δει σε έναν αγώνα στο παγκόσμιο και ένιωσα τόση υπερηφάνεια, τόση συγκίνηση για αυτόν που ήθελα κι εγώ να καταφέρω να τον κάνω τον ίδιο να νιώσει έτσι και για μένα. Και σε κάθε δύσκολη προπόνηση συμβουλεύω με τον αδερφό μου, ο οποίος έκανε κοπηλασία πρόσφατα, ξέρει τις συνθήκες, τις τωρινές και είναι κοντά στην ηλικία μου, οπότε γνωρίζει ακριβώς πώς νιώθω. Τη βλέπει από τη δικιά μου ματιά. Αλλά μπορεί κάποιος να πει ότι υπήρχε και ανταγωνισμός μεταξύ μας, ο ένας προσπαθούσε να περάσει τον άλλον, αλλά ποτέ δεν ίσχυε αυτό με την αρνητική έννοια, φυσικά, αλλά και οι δύο έχουμε ο ένας τον άλλον ως είδωλα, δηλαδή είμαστε πολύ περήφανοι για τα χαρακτηριστικά του καθενός και ο αδερφός μου έχει χαρακτηριστικά τα οποία προσπαθώ να πάρω και εγώ έχω χαρακτηριστικά τα οποία ο αδερφός μου προσπαθεί να πάρει από μένα. Οπότε έχουμε αυτή τη σχέση πολύ καλή.
Και μάλιστα πήρες και υποτροφία, θα είσαι στο Yale από τη νέα χρονιά, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο και όλα αυτά στο δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγωνές. Το 2028 θα συνδυάσεις κοπηλασία, σπουδές στο Yale και Ολυμπιακούς Αγωνές.
Αυτό είναι προς το παρόν ο στόχος, το όνειρο ας το πω, γιατί η Ολυμπιακή είναι ένα όνειρο, μακρινό φυσικά. Είναι το όνειρο κάθε αθλητή, όλοι οι αθλητές το θέλουν αυτό οι περισσότεροι. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τα καταφέρω. Το θέλω πάρα πολύ, να μπορέσω να συνδυάσω φυσικά και τις σπουδές μου, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό να μην αφήσω τις σπουδές μου, οι οποίες και μέχρι τώρα έπαιζαν πολύ σημαντικό ρόλο για να μπορέσω να πω στο πανεπιστήμιο, συνδυάζοντας φυσικά και την κοπηλασία και να καταφέρω να φτάσω εκεί που έφτασε ο πατέρας μου.
Βαρβάρα, τι είναι για σένα το εθνόσημο?
Το εθνόσημο. Πολύ καλή ερώτηση αυτή. Αποτελεί κάτι το οποίο θα με συνοδεύει παντού και στην κοπηλασία και εκεί που θα πάω τώρα στο πανεπιστήμιο. Είναι για μένα πολύ σημαντικό να εκπροσωπώ τη χώρα μου, η οποία έχει τόση πλούσια ιστορία και στον αθλητισμό και στις επιστήμες, σε όλα. Γι' αυτό γνωρίζω ότι έρχομαι από κάπου, έρχομαι από ένα μέρος πολύ πλούσιο στα πάντα και στην ιστορία. Οπότε συνοδεύω αυτό το εθνόσημο μαζί μου, θα το συνοδεύω παντού και όπως το εκπροσωπώ και εγώ θα με εκπροσωπεί και αυτό.
Κυρίες και κύριοι, ήταν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, η κάτοχος 2 χρυσών μεταλλίων σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και 1 χρυσού σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κοπηλασία, η Βαρβάρα Λυκομήτρου. Βαρβάρα, κάθε επιτυχία στην συνέχεια. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στην Αθλητική Φωνή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ που πάλι για την πρόσκληση, ήταν τιμή μου. Ευχαριστώ πολύ.